програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми розкажемо про те, що дав країні Майдан. Для когось це революція гідності, а хтось вважає, що саме з Майдану 2013-2014 року почалася ціла низка трагічних подій. Тут, у парку Шевченка, збиралися люди 1 грудня. Чому так сталося, розкажемо далі. Звістка про те, що кілька десятків людей побив Беркут жорстоко під стелою на Майдані Незалежності, моментально поширилася соціальними мережами. І люди домовилися зібратися тут, біля червоного корпусу університету, оскільки на Майдані Незалежності було заборонено збиратися. Коли я сюди прийшла, тут було уже багато людей. Причому дуже багато було і з малими дітьми. Молодь розмовляла з собою, було багато людей старшого віку. Ніхто не знав, що буде. Але всі прийшли сюди, щоб засвідчити. Бити громадян цієї країни не може ніхто, коли вони хочуть виразити свою точку зору. Я пам'ятаю, що вже не було де стояти, і я, порушивши правила, просто перенесла ногу через цей парапет, піднялася сюди і подивилася, що відбувається навколо. Людей було просто безліч. І тут ця колона почала рухатися вниз до Хрещатика. Було холодно, вогко, але гаряче, тому що величезна ріка людей від Червоного корпусу ішла бульваром Шевченка, рухалася, плила у бік Хрещатика, потім повернула до Майдану і на Банкову. Спочатку тут були десятки людей, потім сотні, а потім перед кордоном бійці внутрішніх військ і Беркута, який стояв за їхніми спинами, зібрався величезний натовп. Ситуація напружувалася. Тут працювали журналісти Радіо Свобода, мої колеги Тетяна Ярмощук, Левко Стек, Дмитро Шурхало і Андрій Дубчак.
2013 року, коли ми прийшли, це була десь перша-друга година дня, тут вже було кількасот людей тут уже було.
Минуло, можливо, кілька хвилин після нашого приходу. І ось по цій вулиці, помаленьку, в оточенні мітингувальників, на колону бійців внутрішніх військ насувався грейдер, вже всім відомий.
Близько тисячі людей штурмують за допомогою трактора, намагаються прорвати міліцейський кордон на Банковій.
Солдати, що цікаво, вони були в шоломах, але без щитів. І грейдер хотів спочатку зняти цю конструкцію, але на цьому тут почалися суперечки. Одні казали, що треба прориватися, бо революція ж починається. Інші казали, прориватися не треба.
Тоді Сашко Положинський, він намагався втихомирити натовп.
Зараз ми будемо просто чубтися, а в результаті там наверху залишиться все так само. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх.
Але коли це спробував повторити Порошенко, в його бік лунала така лайка, якої я не чув, мабуть, ніколи в своєму житті.
А ну-ка, давай, уїбай!
То було досить багато радикальних молодих людей в шапках з очима, да? Там, в кустках. Багато з них були російськомовні, і вони якимось чином відрізнялись від людей, які йшли з мітингу. Вони були більш молоді, більш агресивні.
Ти знаєш, мать дітей убили вчора, ти тут говориш, та не ранки, пішов.
Тоді я вперше побачив, як мітингувальники розбирають тротуари і дістають звідти буківку.
Ну і фактично, коли я заліз на цю браму, все і почалось. Тобто я зробив на фотокамеру 2-3 знімки і зрозумів, що потрібно відео.
І це тривало доволі довго. Потім ми відійшли далі, бо тут стояти було вкрай важко, бо вже надто активно літало каміння.
З очей текли постійно сльози, я просто втратив будь-який контроль.
Працювали за такою схемою, що підходив, дивився, що тут, відходив, прокашлювався від диму, витирав сльози, соплі і шмарклі, і розповідав на камеру, що відбувається от безпосередньо в точці дотику.
До Добрий вечір. Щойно повернувся, так би мовити, з переднього краю. Зараз ми все-таки спробуємо туди підійти.
Я бачив, що відбувається провокація. Коли полетіли гранати, я зрозумів, що буде загострення. Тобто я тихенько зліз з цієї брами і пішов до виходу з Банкової, тому що я розумів, що зараз буде якась активна фаза.
От зараз ми на Банковій, і поряд зі мною Єгор Привір, один з тих, кого після 1 грудня назвуть в'язень Банкової. Вітаю вас. Розкажіть, Єгоре, чим був для вас цей день?
Я прийшов на саму таку фінальну заключну частину, коли тут вже був найбільший такий накал сутичок. Летіли каміння, розпилювався сльозогінний газ, гірчичний газ. Дихати просто було нема чим, все було в диму, летіли каміння, летіли шашки і взривалися шумові і світлошумові гранати. До кордону ВВшників ззаду підійшла колона беркутівців. Я цей момент побачив, але я не розумів просто, що буде далі. Тому що я до цього ні в яких акціях не приймав участь. В мене не було досвіду, я не знав, що за цим послідує. Ну, а за цим послідувала дуже така стандартна ситуація для будь-яких акцій протесту. Розступаються ВВшники і беркутівці біжуть, розганяють натовп.
Скільки ударів ви отримали? Ви приблизно
мене близько
знаєте?
15 хвилин били дуже безліч беркутівців. Я навіть не знаю, скільки мене було, може, навіть до 30 чоловік. Просто я лежав і кожен вважав за потрібне, пробігаючи повз мене, пнути мене, вдарити і побігти далі.
Що далі відбувалося?
По-перше, мене 3 години разом з всіми катували тут біля будинку цього з химерами. Нас наполовину роздягли і, значить, тримали на землі, періодично б'ючи нас, періодично заливаючи нас сльозогінним газом, лежачих в наручниках. Я лежав в наручниках, мене одного тримали 5 співробітників міліції, на мені стояли і періодично мене били, стояли на гомілках, на суглобах, натискали, стояли на статевих органах. І коли після таких тортур, 3 годин таких тортур, тобі просто кажуть, що зробити, ти вже згоден реально на все, щоб просто припинилися ці тортури.
Всіх дуже вразили ті кадри із засідання суду, коли ви втрачали свідомість під час того, як розглядалася ця справа. За ці 2 роки чи змогли громадяни України хоч трохи змінити систему правосуддя?
Абсолютно не змогли змінити зовсім, тому що от я втрачав на суді свідомість, лежав в залі суду, і суддя зачитував вирок, не зважаючи зовсім ні на що, просто навіть не дивлячись на мене, не дивлячись на крики, що мені потрібно лікаря, що журналісти, що мої адвокати кричали, що потрібно викличте швидку, припиніть ці катування. І тут, відбуваються події зараз 31 серпня під Верховною Радою, заарештовують Богдана Тицького, він на суді також втрачає свідомість. Слідчий, який проти нього шив справу, це Козлов, він шив справу проти мене, він є в люстраційному списку Євромайдану, він є в списку люстрації на сайті Удару Кличка, і він надалі працює в цій системі, тобто зовсім не змінилося.
На вашу думку, чи винен Майдан у тому, що почалася війна?
Війна почалася не тому, що там Майдан винен був чи не винен був. Це була війна між Росією і Україною. Це була невідворотність, про яку казали дуже багато хто.
Ви були на фронті?
Я є резервістом Національної гвардії. Я був в першому добровольчому, перший резервний батальйон Національної гвардії.
Сергій Січенко приїхав на Майдан із Запоріжжя і провів тут усі найдраматичніші події Революції Гідності. Зараз у складі 5-го батальйону Національної гвардії він захищає Україну на Сході.
Особливо мені, запам'ятався лютий місяць і готель «Україна», коли вся плитка в холі, вона в крові. І оце в мене завжди перед очами.
Запорізький громадський активіст Сергій Сінченко з квітня 2015-го у лавах Національної гвардії України. Потрапив на службу лише після кількох відмов у військкоматі. Влітку перебував зі своїм підрозділом у зоні АТО в секторі М. Каже, особисто йому Майдан приніс зміну світогляду.
До Майдану, до цих всіх подій для мене Україна, Україна. Прапор, прапор, гімн, гімн. Я навіть, більше скажу, гімн не знав.
Однак суспільні зрушення Україні через 2 роки після Майдану оцінює як нульові.
У влади є свої якісь цілі, які зовсім вони в розріз йдуть з людьми. Ну, ви бачите, люди як зубожіють. Дивіться, де ви ті вимоги Майдану, які були виконані.
Нині Сергій військову службу поєднує ще й з допомогою волонтерам. Адже переконаний, що спільними зусиллями все ж таки вдасться змінити Україну.
Я не можу сказати, що ці всі смерті Небесної Сотні, наших хлопців, вони всі марні. Ні, вони не марні. Люди проснуться.
Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом.
Люди, які не були на Майдані, люди, які сприймали Майдан через призму російського телебачення, люди Сходу України і Півдня України, бачили події, які відбувалися тут, зовсім по-іншому. Що вони думають зараз про те, що дав Майдан країні?
Ті цілі, які ставили перед правительством, ніякої ролі вони не зіграли. То все осталось, як і прежде. До Майдана і після Майдана одинаково.
Тоді війна почалася за Майдана. Порошенко захватив сам власть. І все. І я тут. Я синюк. Я ніхто не вибирав. Мені просто захватили і все.
Один збіжав, другі стали. А змінень ніяких. Вже люстрацію говорили. Воно нічого не виконується. Как было, так оно и есть.
Я бы не сказал, что легче стало жить. Работы нету, как таковой. Хорошему ничего не привело. Может, что-то хотели люди изменить, но я не увидел ничего хорошего.
Те условия, которые были там поставлены на Майдане, там это самое, ну, частично не выполняются, ничего такого, это самое, нету. Вот. Ну і Верховна Рада плохенько працює, так сказати.
Іконописець зі Львова Левко Скоп провів на Майдані увесь час. Від 24 листопада 2013 року і до завершення. Він розмальовував щити, якими майданівці захищалися від Беркута. Його так і прозвали – «Щит Майдану».
Він малює на старій церковній гонті, малював на дошках, які привозили майданівців, що борілись. На Майдан поїхав з першого дня.
Я пам'ятаю, мене збив Беркут, пішли по мені, знаєш, ну, могли добити. Я впав, пішли, ну, знаєш, парадокс, коли навалилися повно людей, у мене астма.
Кілька днів після кривавих подій на Майдані художник не міг оговтатись, нема відповіді на запитання, чому молоді люди загинули, він живий. З цього стану вийшов завдяки малюванню, хоча їхав сюди без жодних помислів щось творити. Але побачивши дерев'яний щит, таки не втримався.
Кістки не був понятний бронік з дерев'яшок. Ну, хтось зробив, всі посміялися з нього, він собі щось поробив. Як тепер пам'ятаю, взяв, думаю, оце мені подобається бронік цей, і взяв на тій дошечці намалював. Ну, все одно майданівське.
Майдан – це сім'я, а війна – це родина, повторює митець. Малює, проводить благодійні аукціони, за зібрані гроші купує все необхідне для українських бійців. У станиці Луганський Ликоскоп на стіні будинку культури, що постраждав від обстрілів, намалював зображення покрови Богородиці, його образи у каплиці в Краматорську і в наметах бійців.
Ні, я вважаю то велику честь від Бога. Тут навпаки, тут честь.
Майдан ситуацію на Донбасі Левкоскоп називає еволюційним процесом України. Цей шлях держава має пройти до кінця.
Люстрації в нас не було. нормальною. Як то може бути, от психологічно зрозуміти, сексота, комуністичні, тралівалі-тралівалі, якийсь там доктор наук, який писав проти України, зараз доктор наук в університеті. Як це?
Левко Скоп любить повторювати, що це не він малює, а ангели водять його рукою. Бо може намалювати і кілька образів за день, а може жодного за кілька днів. Галина Трещук, Мар'ян Павлик. Ми разом. Львів.
Фотограф Юрій Кошковський приїхав на Майдан одразу після розгону студентів. Тут, під стелою на Майдані Незалежності. І залишився до кінця. Каже, що такого єднання людей з різних регіонів України він ніде до цього не бачив.
Коли почалися події на Київському Майдані, в Миколаєві було відносно спокійно. Збиралися нечисельні мітинги, місто й далі жило своїм життям. Але не Юрій Кошковський. Колишній військовий, нині фотокореспондент Бюро журналістських розслідувань.
Це історія, яка перевернула, я скажу так, світогляд дуже багатьох людей, не тільки в Україні.
Після розгону студентів Юрій вирішив, що не можна гаяти ні хвилини. Придбав квиток і поїхав до Києва. Чоловік був на Майдані в часи найзапекліших боїв.
Я коли про це вспоминаю, мене прямо аж мурашки біжуть. Жінки, молоді, дівчата, вони виколупували цю бурківку, в сумочки складали, в пакети і зносили на барикади, роздавали хлопцям.
Юрій Кошковський впевнений, Майдан згуртував людей і показав, що українці здатні здолати все, коли вони разом.
Ці жертви не даремні, і ці жертви, які зараз, що наші військові до сих пір гинуть, це не даремно. Це, як колись раніше, як писали в Біблії, жертва. Може, це така жертва і є, що жертва Богові, щоб у нас було нормальне життя.
Ганна Міцл, Артем Рибаков, Миколаїв. Ми разом.
Перший стрім із Майдану Незалежності я провела саме з цього мосту над вулицею Інститутською, з якого видно весь Майдан. Сюди, на Майдан, жінки з усієї України приїжджали і за власним покликом, і для того, щоб підтримати своїх чоловіків і дітей. Так зробили і Ірина Сінченко, і Ольга Сорокіна.
Никаких эскизов, ничего не делала. Просто взяла краски и сразу начала писать. Сразу. И она у меня получилась сумбурная, потому что я помню в это время у меня и руки тряслись.
7 картин написала черкаська художниця Ольга Сорокіна за час Революції Гідності. Усі вони зі страхом, болем та надією. Писати на майданівську тематику майстриня почала. Щойно її син, студент із Криму, поїхав до столиці на акції протесту. Відтоді кожен важливий етап революції Ольга відтворювала на полотні.
Коли показували по телевізору, вот эти вот тела этих ребят, накрытые флагами, ну, это была боль такая дикая, я как-то, ну, пыталась эту боль передать.
Художниця переконана, що саме Майдан розставив пріоритети в її житті. І з початком АТО 19-річний син Сорокіної потай пішов добровольцем захищати Україну. Як не боялася за нього, однак зрозуміла такий крок. Бо за час Майдану переконалася – за свободу треба боротися.
Майдан постійно мене наталкував на мислі о тому, що свобода для чоловіка – саме основна життєва цінність. Вона, мабуть, даже більше, ніж воздух, свобода.
На відміну від Ольги, яка поєднує доброчинність і малювання, Ірина Сенченко повністю занурилася у волонтерство. Під час Майдану разом із чоловіком вона возила до столиці теплі речі та провізію. І з початком війни закрила бізнес. І свій міні-цех із пошиття жіночого одягу переформатувала у волонтерське ательє. Там шиють бандани, балаклави та спецкостюми для бійців.
Майдан для мене був дійсно перший раз в моєму житті. Я зрозуміла, що таке волонтерство. Я багатьом своїм друзям кажу, я була інфікована на Майдані. Той дух, мабуть, свободи, той дух гордості за нашу державу, за наш народ, що ми дійсно змогли встати і зробити це дійсно якийсь був переломний момент в моєму житті, моїй свідомості.
Сьогодні Ірина разом з іншими волонтерами пакує маскувальні сітки для відправки на передову. Жінка переконана, що вони врятують не одне життя від кулі ворога.
Хай захищають наших воїнів. З Богом!
Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом.
У Майдана були свої художники, свої поети і свої музиканти. Гурт «От Вінта» створював настрій тим, хто стояв на Майдані, а фронтмен, лідер гурту Юрій Журавель, створив цілу галерею образів майданівців і тих, проти кого Майдан виступав. Його карикатури, його картинки заповнили соціальні мережі, і саме одну з його картин привласнила собі російська сенаторка, коли хотіла покритикувати Шарлі Ебдо.
Для рівненського музиканта Юрія Журавля Революція Гідності розпочалася, як і для всієї України, 21 листопада 2013-го.
На реакцію Януковича стосовно євроінтеграції, і ми зробили такий жартівливий вприск. Перший наш концерт був на Європейській площі разом з мандрами, казахстистом, з іншими гуртами. І вже тоді почалися сутички з беркутівцями. От, і ми зрозуміли, що дійсно ця революція буде, оця от друга хвиля буде набагато потужніша, ніж Помаранчева.
Відтоді гастрольне життя гурту стало іще насиченішим. З артистів хлопці перетворилися на волонтерів.
В перший тиждень ми зразу зірвали голоси, тому що концертів було по 2-3 в день. От, а потім ми їздили навіть, і відвозячи медикаменти, продукти, спальники, ліхтарики на Майдан. Тобто постійно ми курсували між Рівненським, Київським майданом.
А потім були поїздки на схід.
Це нам прапор подарували в Пісках. Виходить, що це добровольчий цей корпус ДУК. Багема, якби і компанія, подарувала таку штуку.
Карикадурка – постмайданівський проєкт Журавля-художника. Перша виставка сатиричних малюнків на тему політичного сьогодення відбулася саме на Євромайдані і переросла у двотомник. Гумор – це не лише ліки, а й ефективна зброя, цитує данського карикатуриста наш сучасник.
У свій час Бідструп казав, що ми набагато легше переможемо Гітлера, якщо почнемо сміятися над ним. От, і так, в принципі, я думаю, що так само ми переможемо Путіна, коли почнемо над ним сміятися.
А ця карикатура про долю українських політутікачів вчинила міжнародний скандал. Сенаторка Хакасії Валентина Петренко використала малюнок Журавля у політичній боротьбі з французьким виданням «Шарлі Ебдо», видавши його за власний. Своє авторське право художник з України відстоюватиме в суді.
Мені здається, вона принизила нашу українську гідність, уважно не роздивившися картину, як можна було не впізнати Януковича, як би там не було бувшого, але все ж таки президента України.
Боротьба за власну гідність та незалежність держави – справа не одного року, переконаний Журавель. А без людських втрат та суспільного розчарування не обходиться жодна революція.
Слава Богу, що люди зараз розуміють, що тих, кого вони обирають, це наші слуги. Ми справжні хазяї, тобто людина, яка працює, заробляє гроші, стає сама роботодавцем, відповідає за свої вчинки, вона дійсно стає вільною, і за свої права треба боротися. От, за тебе це ніхто не зробить.
Для цієї боротьби в Журавля є перевірена зброя, улюблений інструмент та друзі-музиканти.
А цю пісеньку ми вже співали на Банковій, пісня під назвою «Струя». Співали перед хлопцями ВВшників беркутами.
Приїжджайте, депутати, ми вас будемо! Будемо чекати! Наша черга вас кохати, підкурувати, мордувати! Зірвана чека!
Юлія Василенко, Ігор Пастушенко, Рівне, ми разом.
Ні дощ, ні сніг, ні мороз, ні беркут не завадили тисячам людей від 1 грудня 2014 року залишатися тут, на Майдані Незалежності у Києві. Я Ірина Штогрин. Це була програма «Ми разом». На все добре і пам'ятайте, що саме разом люди, як правило, роблять найкращі речі на землі.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free